Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonning Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlaridagi shaharlarda o'rta shaharlarni kompleks rivojlantirish loyihasi doirasida munitsipal xizmatlari va infratuzilmani yaxshilash uchun Jahon banki direktorlar kengashi tomonidan 100 million AQSh dollari ajratiladi. Bu haqda Jahon banki saytida xabar berilgan. Ushbu mablag' O'zbekiston hukumatiga juda past foizda va 30 yillik muddat bilan imtiyozli kredit shaklida berilmoqda. Ushbu qo'shimcha mablag' 2019 yildan beri Toshkent, Buxoro va Namangan viloyatlarida amalga oshirilayotgan Jahon banki tomonidan moliyalashtirilayotgan ushbu loyihaning geografiyasini kengaytiradi. Ta'kidlanishicha, loyihada ishtirok etadigan shaharlarning yakuniy ro'yxati mahalliy ehtiyojlar va iqtisodiy salohiyatdan kelib chiqqan holda viloyat va shahar hokimliklari bilan maslahatlashuvlar yakunlangandan so'ng 6 oy ichida tasdiqlanadi. Loyihada ishtirok etadigan o'rta shaharlarda quyidagilar amalga oshirilishi rejalashtirilgan: suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimini takomillashtirish va kengaytirish, elektr tuzilmasini va ko'chma chiroqlarni modernizatsiya qilish, avtomobil yo'llari, piyodalar va jamoat nazoratini modernizatsiya qilish, energiya tejaydigan zamonaviy jamoat binolarini modernizatsiya qilish, jamoat joylari va bog'lar, ko'cha tarmoqlari va tegishli infratuzilmalarni rekonstruksiya qilish va madaniy meros obyektlarini qayta tiklash. Xabarda loyiha qamrab olingan shaharlarning aksariyati foydalanilmagan o'sish imkoniyatlariga egaligi ta'kidlangan. Taxminan 4 million kishi yoki ikkala viloyat aholisining 70%ga yaqini loyiha tomonidan yaratilgan shahar infratuzilmasi, kommunal xizmatlar va ish joylari imkoniyatlaridan to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita foyda ko'rishlari kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.